Campus FM i presenta Musicisti Zaza Maltin Harsa len il hidma ul carriera da Zaza fil Assam tal musica Kidba produzioni o presentazioni da Joyce Gunnaimer
Nsellem ilkom nilqakom għattini program din għas-sensila ġdida li jisima Mużiċisti Zaza Maltin tkompli ma' sensiliet l-oħrajn li kont għamilt mużika Mużiċisti Maltin, però din id-darba l-enfasi se nagħmluh fuq Zaza li promettu Zaza ta' talent li qegħdin fil-bidu tal-karriera tagħhom jew waslu x'imkien jew għad iridu jibdew jaslu x'imkien. Nistgħu li din għas-sensila ta' programmi tlaqgħakom ma' qatt ta' Zaza ġejjin minn oqsma differenti tal-mużika, minn ġeneri differenti tal-mużika li kollha però jixil irom li jkunu marufa ma'kom is-semmija. Il-ġimgħa l-oħra l-ewwel program kellim miegħi l-professor maestro Michael Laws li kellimna dwar l-opportunità li hemm lillum dawn żgħażagħ li jridu jispeċjalizzaw fil-mużika jistgħu jidħlu l-università u jakkwistaw grad minn hawnhekk. Sa ftit ta' żmien ilu din ma kienx possibbli kull min rid ikollu grad kien jeħtieġlu jsafer. Issa xorta waħda. Għadhom jistgħu jsafru min irid, però min irid jibqa' Malta jista' wkoll għax l-università toffri dana l-istudji dawn għall-gradi fil-mużika li jipparagunaw għamilha ċara Michael Laws il-ġimgħa li għaddiet li jipparagunaw ma' gradi simili f'universitajiet barranin. Jiġifieri ċ-ċertifikazzjoni li jieħdu minn hawnhekk tkun valida anki barra. Bħala l-ewwel żagħżugħa li jisimha smajtuh ukoll għalkemm għadha veru żagħżugħa għandha biss 23 sena, għażid li nibda din għas-sensiela li laqgħakom ma' dawn għall-mużiċisti żgħażagħ wieħed kull ġimgħa jew waħda kull ġimgħa lil Charlene Farrugia li kulħadd jaf li Charlene hija pjanista brava ilha li bdiet id-doqq minn kienet żgħira ħafna u l-ambizzjoni tagħha hija li tieħu issa dottorat fil-mużika, però dawn l-affarijiet insiru nafuhom bil-mod ek kif ikun baqa miexi il-program. Mela, dawa ħaġa, grazzi Charlene.
Grazzi lile, Joyce, tal-istadina.
Nil-akmana, nafli inti dedikata ħafna għal-mużika, nafli ilek is-snin dedikata għal-mużika u fil-fat li għal mistoqsija tiegħi. Il-ħajra għal-mużika, kienet għal-mużika in ġenerali, jew minn dejjem ifukajt fuq il-pjanu?
Najdlek il-verità, fil-bidu il-mamma tiegħi tiftakar illi fuq television konna hu pjaċir nara l-orkestra ddo essaċ iktar mill-il-pjanu, però kena pjanu.
Meta tgħidli fil-bidu kemm kellek snin jiġifieri?
Kemm kelli snin malli ma niftakar, jiġifieri kont vera tara
sentej tlieta.
Tliet snin hekk. Però kena pjanu tat-tojs id-daru bil-lejl kont inqum indoqqu ftit u nerġa' mur lura fis-sodda. Mommi kienet tgħid u jkun ngħidilha wkollha jkolli sitt snin għax hekk kienu jgħidu meta jkollok sitt snin għatla nibda l-pjanu. U qabel kont bdejt immur il-balle għax kont żgħira rqiqa hekk petita, allura mammi kienet bagħtit li l-balle kont ngħidli mallej meta nagħlaq sitt snin mhux iktar balle pjanu rrid. U bekk ġifi ma' dejjem għall-pjanu.
Ġifieri mal-ewwel ifukajt fuq il-pjanu, minkejja li kont tieħu gost tara l-orkestra, forsi dak iż-żmien żgur li ma kontx timmaġina li xi darba qatt trid iddoqq mal-orkestra Maltija. Mhux veru. Però il-ħsieb tiegħek kien li titgħallem il-pjanu u bdejt titgħallem il-pjanu. Naf li kellek lil Doris Amodio bħala għalliema tiegħek. Kienet dejjem hi inti għandha biss mort bħala l-lima i waslitek għall-eżamijiet kollha jew kont muranċa ħadd ieħor imbagħad għaddejt għand Doris?
Le bdejt mill-bidu għandha kienet għadha kif irritornat lura minn
mill-Italja
u kont l-ewwel studenta tagħha meta rritornat u bqajt għandha sakemm imbagħad ġejt inkompli l-istudji tiegħi ġewwa l-Università ta' Malta.
Però meta qed ngħidu li inti bdejt ma' Doris Amodio ma rridux nisew li inti kont għadek żgħira ħafna.
Eżgur, sitt snin.
Kellek sitt snin, ġifri żammejta l-weda li ma tatalaq sitt snin tibda l-pjanu.
Iva, ġurnata qabel ma laqt is-sitt snin bdejt law kelli l-ewwel lezzjoni ġifieri.
Eżatt. Issa inti min-naħa tal-Ħamrunu Santa Venera, il-mami tiegħek u dadi żgur li minn hemmhekk, però ma nafx fejn toqgħod.
Jiena minn ħattart.
Inti toqgħod ħattart. U Doris kellha l-lezzjonijiet tagħha kienet tagħtihom ħattart stess. Jiġifieri ma kellix scourage. Li kieku għax jiena kont imur għandha raħal ġdid. Kieku kont tmur kien ikollok tmur raħal ġdid. Kont taħseb li titlef mill-entużjażmu jew xorta waħda kont tieħu gost li se tmur għal-lezzjoni tal-pjanu.
Ifhem dak iż-żmien kont niddependi kollox minn tal-familja. Jiġifieri biex iwasluni, kieku da żmien sa anke mmur l-Italja biex nieħu lezzjoni, jiġifieri għax I mean hija f'idejja l-affar, imma dak iż-żmien ġiet kif ġiet kont fortunata li kienet qod viċin tagħna u kienet teacher tajba ħafna. Jiġifieri u kienet deċiżjoni tal-ġenituri li u fortunatament għaliex il-ġenituri tiegħi mhumiex mużiċisti. Allura meta tiġi biex tażel għall-liema ma jkollok daqshekk esperjenza li tażel.
Ma tkunx taf minn huma laqqas ħafna drabi, tkun għadek ġdida għal kollox.
Fortunatament Malta hawn ħafna teachers li m'għandhomx biżejjed kwalifikazzjonijiet biex jgħallmu. Però fortunatament konna fortunati li ltqajt ma teacher tajba mill-ewwel.
Ħadna millek mistoqsija, ma nafx x'qed tismana Doris, nimmaġina li iva. Doris iftit nervuża. U niftakara naħseb kulħadd jaf li jitlawla u tirrabja u hekk. Dak li tirrabja imma
għax dejjem l-isports eżatt, għax l-isports
ikbar mingħand l-istudenti. Dan il-fatt inti li kont vera timida jiena niftakrek tifla żgħira timida u kwieta. Kienu beżżak kont tibża minn Doris jew kont taqbel ħafna magħha.
Ngħidlek il-verità qatt ma jtiet miegħi.
Dejjem kienet kontenta bli tajta.
Dejjem u dejjem jiġifieri tinkoraġġini, dejjem ovvjament tirsisti fuqi, meta tarani li pereżempju mhux qed nagħmel il-progress.
Li immaġinat ti se tagħmel
ieħ. Li huwa l-pass tiegħi. Pereżempju li naqgħad daqsxejn ura tinkoraġġini, però qatt ma jtiet miegħi. Nismaha tajjed ma' studenti oħrajn ovvjament li ma jagħmlux l-isforz tagħhom, però miegħi qatt ma jtiet. Dejjem anzi tinkoraġġini u dejjem għadha sissa ċempilli biex regolarment jiġifieri nitkellmu kuljum jekk mhux iktar minn darba kuljum biex tibqa' tigwidani u għadha sissa tini l-opinjoni tagħha u verament utli għaliex għandha esperjenza twila u l-esperjenza ma ġibix bil-kwalifikazzjoni.
Inti li tistudjajt anki barra. L-għallima Maltin biex ma nibqgħux fuq Doris għax inkella nkunu qisna qegħdin nagħmlu eżami ta' Doris li mhux l-iskop aħna qegħdin ngħidu biss kemm Doris ħadmet miegħek. Jiena niftakarkom lilek u Doris inti kont għadek tifla żgħira ħafna tiġu fuq stazzjoni oħor. Meta bdejt tieħu l-ewwel sehem fl-ewwel kompetizzjonijiet Malta mbagħad anke barra minn Malta, ġifieri ilha titħabad bi Doris.
Imma l-iltaqat miegħek.
Il-mistoqsija li rrid nagħmilek hija. Inti li għandek din l-esperjenza bejn għalliema Maltin u għalliema barranin. Kif tqishom l-għalliema Maltin? Vera li għandek l-esperjenza ta' Doris biss imma għandek anke l-esperjenza tal-università. U studjajt università barra u università Malta kif qed iridu nisimgħu. Kif tqishom?
Ifhem, għallima.
Għawnek l-għallima għadhom stil tradizjonali, forsi qed ukoll ix-xogħol x'tistudja d-dar u mbagħad tmur tagħmel l-iskali.
Fl-opinjoni tiegħi kull għallim jew kull għallima għandha x'toffri. Issa jkun hemm min illi jista' joffrilek ċertu affarijiet, għallim ieħor joffrilek affarijiet oħra. Jiġifieri jiena ma nistax ngħid illi għax għamilt sentejn studja ġew Università ġew Royal Academy li tallimt kollox minn hemmhekk. Għaliex l-affarijiet li ħadd minn hemmhekk ma l-affarijiet li ħadd minn hawnhekk ma tawhomlix hemmhekk. U l-affarijiet li ħadd minn hemmhekk ma tawhomlix hawnhekk. Jiġifieri as such ma rridx ngħid illi Malta il-punt huwa din bej għallim tajjeb huwa għallim li mhuwiex daqshekk tajjeb hija illi jkun dedikat, illi jagħmel ix-xogħol tiegħu minn qalbu, illi jrid l-aħjara l-istudenti tiegħu. Dik hija l-unika ħaġa li tagħmel bejn
il-. U dik ma titħolx fiha nazzjonalità.
Le,
huwa l-karattru ta' dak li jkun.
Id-dedikazzjoni ta' dak li jkun. Tagħmel l-almu tagħha l-istudent u li trid proprjament l-aħjar, daqshekk dik hija għallima tajba.
U nimmaġina wkoll il-fatt li jkollok student li qed jurik jew turik li hija ddedikata bħalek, allura għandek għalqa fertili fuq xi taħdem, mhux vera. U allura ikollok ċertu aspirazzjonijiet li tkun titlaħħaq. Fil-fatt inti bqajt Murandoris, bdejt tikber, kont l-iskola, komplejt l-iskola wkoll għax tajja periodu ngħidu li inti ma tlaqx il-mużika. Ma tlaqx l-iskola minħabba l-mużika, imma kienu mixjin it-tnejn pari passu, bdejt titħol fl-ewwel eżamijiet. Bdejt tagħmel l-ewwel eżamijiet, mbagħad tidħol f'kompetizzjonijiet nimmaġina anki ta' tfal żgħar.
Kompetizzjonijiet.
U mbagħad anki barra. U niftakrek meta rbaħt l-ewwel kompetizzjoni ta' barra kont ġejt ma' Doris fi studio ieħor biex tkellimna dwar din l-esperjenza ta' tifla. Kemm kellek żmien bejn wieħed u ieħor?
Kellek 12 sena. 12 sena u rbaħt żewġ kompetizzjonijiet f'Diċembru fl-istess xahar tnejn kont ħadd il-primo premju assoluto narti. U hija ovvjament esperjenza meta tmur barra għaliex mill-kompetizzjoni hija aktar ħarxa. Ikun hemm studenti li jħabtu għas-sewhom hija kaw Malta forsi l-kompetizzjoni mhijiex daqshekk ħarxa, għalhekk forsi l-iżvilupp mhuwiex daqshekk kbir għaliex il-kompetizzjoni hija
m'hemmx għaliex titħabat.
Eżattament. Allura meta ssib kompetizzjoni ħarxa issib illi trid tagħmel extra effort.
Mela, bdejt tagħmel l-ewwel kompetizzjonijiet, bdejt tagħmel l-ewwel eżamijiet, ssib truħek li inti komda biex tagħmilhom daw u bqajt għaddejja. Bqajt għaddejja l-affarijiet ikbar. Però sentejn wara biss inti żgur li qatt m'immaġinajt li kont se tkun l-iżgħar pjanista li ddoqma l-Orkestra Nazzjonali ta' Malta dak iż-żmien
l-Orkestra.
Sena waħda biss,
13 sena
dak. Minn għalija li 14, mela. Ta' 13 sena biss inti kont is-solista fil-kunċert ta' Mendelssohn, mhux vera?
L-ewwel wieħed ta' l-ewwel kunċert ta' Mendelssohn kien opportunità.
Kif ġiet, kont se ngħidlek, kif ġiet l-opportunità?
L-opportunità li ġiet b'laħsib kien hemm xi solista illi ħassar il-kunċert tiegħu u daħlu lili malajra.
Għat immaġinajt li kont li se jdaħlu lilek għax pjanisti żgħażagħ li inti kont tafhom anki meta tmur għall-eżamijiet, iltaqa' magħhom titkellmu.
Eżattament, u kien hemm anke pjanisti li huma ikbar minn.
U li huma ikbar minn.
Però kont għadni kif irbaħ daw iż-żewġ kompetizzjonijiet ġol Italja u naħseb li preferjawni ma nafx. Però kelli 5 xhur biex nipprepara dal-kunċert. Ħames xhur li ħdimt ħafna, però dak iż-żmien ma kontx nirrealizza x'responsabilità kelli. Ovvjament.
Ħallejthom jimpressjonawk li sur Mast u l-orkestra peressi kont għadek tifla jew ħdimt indaqs magħhom.
Ifhem meta tkun għadek.
Ta' 13 sena kienet għandek.
L-ewwel esperjenza fis-sens kont preparajt il-kunċert kif stajt u mort indoqgħu l-ewwel darba waqt ir-rehearsal u d-direttur Jonathan Butcher kien qal li paspeċi inti doqgħu kif taf inti aħna niġu miegħek u kienet mill-ewwel rehearsal morna tajjeb ħafna ġifieri l-orkestra l-bidu sa kemm.
Għax inti kont anki daqgħejt taħt id-direzzjoni ta' Surmas Barrani.
Ta' Jonathan Butcher.
Ta' Jonathan
Butcher. Jonathan Butcher kien is-Surmas. U beda peress li kont għadni żgħir anke beda jgħid li waqt il-kunċert ħares lejja jemmiżni biex tkun xi ħaġa iktar. Però jibqa' memorabbli ħafna dak.
Għajt il-verità, kif ħassejtek qabel ħriġt fuq il-palk tal-Manuel?
Ma naħsibx li kont eċitata, bdejt niftakar meta għamlu l-overture l-orkestra qabel ma ħriġtina kont qiegħda backstage u niftakar kien hemm ċertu mużiċisti fil-palk u bdew jitquli u bdejt inħossni tajba ħafna mbagħad niftakar l-unika ħaġa li ġara lill-pjanu bil-ħajdrolik ma setax jitla dikinhar u mbagħad.
Xi pjanu jkun taħt u mbagħad titellgħu?
Iva. U ma setax jitla, dam naħseb xi 5 minuti jniżlu jippruvaw jitellgħu, imma insomma mbagħad tellgħu inniżdew iċaċbu u ħriġt fuq il-palk.
Din il-karatteristika tiegħek hekk ta' din għall-kalma hija karatteristika tiegħek propja jew għax kombinazzjoni dikinhar kont kalma? Jew dejjem kalma?
Kalma f'ċertu affarijiet, per eżempju biex nistudja kalma, nkun fuq il-pjanu, fid-dinja tiegħi nistudja, però qabel nasal Essaċ qabel nasal fil-post fej għandu inkolli ċertu inkwit jekk kux ħajkun kollox sew u xkollox kif xtaqtu jiena, pero mbagħad sa kellu raġ fuq il-palk, pero mbagħad xi nimpoġġi nara l-pjan quddiemi ngħid din hija il-ħaġa li naf.
Timmaġina qiegħda ddoq id-dar jew fejn tippratika soltu?
Le, kunċert huwa kunċert meta tagħti kunċert għandek l-udjenza li qiegħda hemmhekk tisimgħa u tiskanta l-feedback mill-udjenza tħossha differenti ħafna milli meta tippratika.
Minkejja li kienet għandek biss 13-il sena kont tista' tħoss dan ir-rapport mal-udjenza.
Iva, dejjem inħossha ħafna.
Issa, sfortunatament inti ma ġibtinix recording ta' dana l-ewwel kunċert li daqqejt mal-orkestra kont ilek iddoq xogħlijiet oħrajn u xogħlijiet li jitolbu ħafna teknika għaliex Doris kienet taf sekk u tmexxik dejjem fuq xogħlijiet li jeħtieġu mhux biss interpretazzjoni imma teknika tajba. U teknika avvanzata wkoll, ma ġibtunniex. Imma ġibtinna ma jinfurtax, ġibtinna recordings oħrajn li nistgħu niżawhom. Fil-fatt issa għandna l-kunċert ta' Greek tal-pjanu li wkoll daqgħitu inti. X'tgħidilna dwar dan differenti minn Mendelssohn?
Greek huwa kunċert wieħed mill-kunċerti l-iktar famużi.
Wieħed biss kiteb Greek, imma kiteb dan ix-xolba baqa' magħruf is-sissimu.
Ħafna huwa famuż ħafna wieħed mill-iktar pjano kunċerti famużi iva. Daqgħitu l-ewwel darba l-Ingilterra ma' Black Heath Orchestra. U wara ġej daqgħitu Malta ġewwa dar il-Mediterran f'Settembru li għadda għall-opening tas-season 2009-2010 tal-orkestra.
Għada se nisimgħu parti mill-ewwel moviment, mhux vera?
Iva, Joyce.
X'fih partikolari dal-moviment li se nisimgħu?
L-ewwel net Greek huwa kif forsi jafu semija huwa ġej mill-pajjiż Skandinavu. Ekku. U t-tip ta' romantiċiżmu li jekteb dan il-kunċert mhuwiex it-tip ta' romantiċiżmu kif nafu aħna iktar ta' Brahms dik it-tip ta' romantiċiżmu huwa iktar romantiċiżmu iktar tal-Vikingi. Għax huwa l-Vikingi ġej minn hemmhekk huwa iktar.
Anke l-mod kif jibda.
Eżattament. Huwa tip differenti. Tip differenti u interessanti ħafna għaliex l-ambjent tal-pajjiż fejn hu kien Greek kien verament kompożitur patriot. Allura f'dal kunċert tinħass
ukoll. Mela, ħalli nisimgħu il Charlene li hija l-mistiedna tiegħi llum din assensi l-ġrija ta' programmi li jisima mużiċisti żgħażagħ Maltin li se tkun waħda mill-interpreti ta' dana il-kunċert magħruf ta' Greek waħda ġifieri waħda minn mid-dinja kollha hawn ħafna u dan huwa kunċert li kull virtuoso li kull kunċertista jdaħħal fir-repertorju tiegħu. Mela, se nisimgħu parti mill-ewwel moviment għandna lil Charlene Farrugia tatina kif għatilkom silta mill-ewwel kunċert għall-pjanu ta' Greek.
Thank you.
Mela, emmek kon għedin nisimaw il-Xarlin Farrugia fl-imkien mal-orkestra ta' Malta, recording għata Elik Massa, recording ta' jab ħafna, anke l-ħost tal-orkestra għu għasabiħ, għedin nisimaw dana l-ewel moviment fl-isfont ta' dina l-intervista. Dak il-ewel kunċert, le, mux l-ewel kunċert, l-ewel kunċert kien ta' Mendelssohn, aħna smajna sirta' mill-Grieg biex natu.
Dan huwa l-aħħar kunċert
li daqqiet. L-aħħar kunċert li daqqiet. Però, in the meantime, inti komplejt studja sew l-iskola. Kif ukoll il-pjanu, il-mużika. Niftakar li kien hemm żmien fejn ġejt offruta scholarship għal barra imma ma morċ inħabba li kellek impenji tal-iskola kont għadek m'għaddejthomx.
Iva, iva. Kif nafu Malta hija obbligatorja l-iskola sa 16-il sena dan kont ġejt offruta l-iskolarship meta kelli 14-il sena u ma stajtx.
Ma stajtx tmur, ma stajtx taċċettaħ.
Le, ma stajtx. U apparti minn hekk kull dan iħudu bġrita lix, minn Malta konta nimma ħadd l-istaħid kien fadal lix.
Fil-qasam tal-mużika, però minnaħa tal-iskola, minnaħa tat-tagħlim edukattiv tal-edukazzjoni tiegħek, komplejt bil-low levels, bl-A levels, u mbagħad ħalt anke l-università.
U l-università però mbagħad meta ġejt biex nagħżel għaliex tajjeb li ngħidu li kont ukoll verament interessata fuq l-accounts. Fil-fatt għandilej level u kont murtajb ħafna fiħ, allura kont edam dilemma. Pero ovvjament il-mużika rebħet u għazilt un bat emmek meta tħalt l-università kien il-moment meta jiena ġejt u għaddeċidejt li nifoka.
Fuq il-mużika, fuq il-mużika. Però ma waqafx ta' toħosem f'kompetizzjonijiet sew Maltek f'kol anki barra.
Iva, l-kompetizzjonijiet.
U anki f'derriet barra, memx bil-fors f'kompetizzjoni.
Iva, kompetizzjonijiet huma differenti minn kunċerti għaliex anke l-mod ta' kif tiħusem f'kompetizzjoni ma tistax tirriskja għaliex għedem hekk biex tirbaħ wara kollox. Imma f'kunċerti huma aktar interessanti għaliex tista' tieħu ċertu riski u hija xi ħaġa sabiħa anke li tiltaqa' mal-udjenza wara ssir taf minn huma, eċetera, eċetera.
U kellek xi preferenza meta tħakk l-università tispeċjalizza fil-mużika, kellek xi preferenza partikolari ngħidu aħna ridt tistudja l-mużika ta' kompożitur magħruf jew inkella kont interessata ħafna fil-mużika kontemporanja, fil-mużika moderna, anke mużika Maltija kontemporanja?
As such kon il-mużika kollha tinteressa.
Inti tħadd bħala performer.
Kollox, I mean, l-Università ta' Malta kien anke opportunitajiet li naħdmu ma' kompożituri Maltin, li studjajt ukoll xogħlijiet aktar ta' kompożituri internazzjonali l-iktar iktar popolari u tibni r-repertorju, insomma, importanti ukoll li jkollok repertorju kemm jista' jkun varju, għalli tkun tista' anka meta tagħti kunċert lill-udjenza tiegħhom kollok xelta kbar.
U tiegħhom l-aħjar li tista' wkoll, ġvera, dejjem kull fażi, kull ġeneru ta' mużika għandha xi ħaġa li se titgħallem minnha. Sew minn qiegħed jinterpreta l-mużika u sew minn qiegħed jisma'.
Jisma', żgur.
Għaliex importanti li l-udjenza tkun imħarġa hija wkoll.
Iva, importanti.
Fil-fatt naħseb li meta ddoq barra tħossa differenza bej udjenza Maltija u udjenza barranija huma iktar udjenzi barranin għandhom iktar opportunità li jisimgħu mużika moderna jew mużika ta' kompożituri antiki li ma tantx jinstemgħu.
Hija wkoll kwistjoni ta' kultura. Ta' kultura tal-pajjiż per
eżempju. Nagħmel jgħid il-mistoqsija, Charlene, skużani x'waqaftek, għax inti għad li tħossu rapport tal-udjenza.
Ħafna, iva. Meta niġu, per eżempju, kif kont qed ngħidlek hija kwistjoni ta' kultura, per eżempju, meta tara li f'pajjiżi komunisti fi żmien il-komuniżmu kien ikollhom kunċerti b'xejn kuljum li kulħadd kien ikollu ammont ta' edukazzjoni għolja ħafna.
Fil-mużika.
Fil-mużika.
Fl-arti in ġenerali.
Fl-arti in ġenerali. Ovvjament li anka meta inti titkellem magħhom huma tħossa li huma nies ta' edukazzjoni għolja ħafna, anke jekk ma jkollhomx professjoni għolja, imma huma nies ta' edukazzjoni għolja ħafna.
Il-tarif taħħom huwa wiesa u dettaljat.
Ekku, ekku. Meta mbagħad tiġi fil-punent meta ma kienx hawn daqshekk enfasi fuq l-arti, tara li mbagħad hija jagħtu iktar importanza lill-pjaċir li inti tmur kunċert uħu pjaċir mhix ħaġa daqshekk intellettwali, ġifieri Ija differenti, miex waħda ħjar mill-oħra, ija differenti. Per eżempju, Malta, f'kunċerti ssib ħafna tipi ta' awdjenza differenti. U nieħu pjaċir li, per eżempju, jiġu nies għall-ewwel darba jisimgħu kunċert.
Ma meta tkun se tippreżenta xogħol bħal Greek ngħidu aħna. Jew issa delwaqt li tagħmel il-Chopin, jew bdejt bil-Mendelssohn, mbagħad ikollok xogħol ta' kompożitur ta' seklu 20 li se jkun differenti għal kollox fl-idjoma, fil-ħsieb, fil-mod kif tinterpretaħ. Ir-rapport mal-udjenza tkun l-istess jekk tagħmel xogħol ta' repertorju dak li qiegħed nsejħlu xogħol ta' repertorju, anke li wkoll huwa xogħol ta' repertorju. Ta' ġifri qiegħed nagħmel hekk biex.
Iva, rridu nifhmu li l-kompożituri kontemporanji m'humiex ma waqgħux mis-sem, huma ġejjin ukoll minn żvilupp. Iġifieri minn żvilupp, iġifieri jekk inti tkun taf il-repertorju barokk, klassiku, romantiku, iktar modern, per eżempju, mbagħad tasal għall-mużika kontemporanja li qed tinkiteb propju llum.
Propju issa.
Tara li hemm linja, hemm żvilupp.
Kontinwità.
Kontinwità, ġifieri jekk inti segwi din il-linja u tara per eżempju ċertu influwenzi ta' kompożituri oħrajn u jinemmen li huwa fidej l-interpretu. Illi jagħmel ix-xogħol
joħroġ dawn għall-karatteristiċi li qed issemmi.
Per eżempju, meta tara per eżempju xi influenza ta' per eżempju ta' mużika romantika, tesaġġera biex inti l-udjenza tifhimha iktar. Mhux esaġġerazzjoni, hemm iktar li tagħmilha ċara. L-ewwel ovvjament l-interpretu tittifhem ix-xogħol iktar sewwa, tittagħmel analiżi tagħha tara li pereżempju jisma' x'kulur jixra f'dan il-passaġġ, x'kulur jixra. U tagħmilha ċara inti u doq biex l-udjenza tkun tista' ssegwi, speċjalment jekk qed tisma' x-xogħol l-ewwel darba. U tkun tista' tieħu pjaċir u ssegwi.
Però kull interpretu għandu l-epoka u l-kompożitur favorit tiegħu, inti għandek?
Ara, biex ngħidlek il-verità l-kompożituri romantiċi huma l-iktar kompożituri qrib tiegħi.
Li tħossok komda magħhom.
Iva, hemm ħafna passjoni, ħafna emozjoni.
Il-Beethoven qisu bħala romantiku jew bħala klassiku romantiku għax diffiċli biex.
Skont ix-xogħlijiet.
Poġġeħ f'kategorija, ġvera.
Skont ix-xogħlijiet, skont għandu xogħlijiet li huma purament romantiċi, għandu xogħlijiet li huma klassiċi.
Ċerebrali ħafna, ċerebrali ħafna. Allura l-kompożituri li huma l-favoriti tiegħek huma li jiġu wara. Beethoven.
Iva, romantiċi,
però Beethoven. Qabel is-seklu 20 jew?
Qabel ma mort l-Ingilterra ma tantx kont ħossli komda tal-mużika kontemporanja, però dal-aħħar il-mużika kontemporanja qiegħda terġa' tinbidel ftit u qiegħda tmur daqsxejn li tonalità iktar tonali. Iva. U qiegħda sejra li Fitri verament interessanti ħafna u qed inħossni verament interessata illi nistudja dan il-ġeneru fil-font ukoll.
Fil-fatt xalin il-mużika li qed insejħulha kontemporanja u il-mużika li ħarġet minna hija kif qed tinna inti kontinwazzjoni sewwa. Ma tistax tgħid li dik waqgħet mis-sema f'daqqa waħda kulħadd beda jdoq dik it-tip ta' mużika. Imma għal min studja l-mużika u għal min segwa l-mużika fl-epoki differenti tagħha jkun jaf li ħaġa twassal għall-oħra. Bħalma hija l-arti wiex vera. Issa inti studjajt sew Malta u sew barra għamilt il-BA.
Malta, l-Università ta' Malta.
U mbagħad mort tagħmel il-Master.
Royal Academy ġewwa Londra, għamilt il-Master.
Għamilt il-Master hemmhekk. Kif sib truħek issa bħala studenta barranija f'akkademja internazzjonali? Għax studenti kienu minn ħafna pajjiżi, mhux Ingliżi biss, mhux Britanniċi biss.
Deżgur. ma kienx faċli, ma kienx faċli biex nibda jina qatt ma kont studenta ta' skola tal-mużika, ġifieri ma kontx naf.
Hija skola tal-mużika biss jew hija iktar akkademja li tgħallem anki ġeneri oħra ta' arti?
Hija Royal Academy ta' Londra tgħallem ukoll il-musical theater u hemm opera. Ukoll ġifieri dawn it-tlet u l-istrumenti. Li kont ħannajt li qatt ma kont fi skola tal-mużika li tfisser li biex ikollok kamra fejn tistudja, qabel kont nistudja dar, hemmhekk kelli niġġieled kuljum
biex
insib il-kamra fejn kont nista' nagħmel il-prattika tiegħi kuljum. Dik kienet l-ewwel ħaġa li kienet vera diffiċli għalija dik li kontinwament isek mhux tiġġieled fil-vera sens tal-kelma imma li
tissielet, titħabat.
Titħabat għall-kamra fejn tippratika. Apparti minn hekk hemm livell għoli ħafna ta' studenti u kompetizzjoni. Però kienet opportunità unika. Mhijiex faċli li tintażel għall-MGO, speċjalment id-dipartiment tal-pjanu huwa dipartiment diffiċilissimu. Għandna repertorju kbir nitalmu kull sena.
Ikollok l-għallima partikolari tiegħek?
Iva, kont nistudja ma' Diana Kettler, teacher mill-Latvija. Però mbagħad kull ġimgħa ikollna bħala performance classes jgħidulhom fejn inti tkun tista' ddoq għal għallim ieħor li għallem.
L-istudenti jistgħu jiġu jisimgħu jgħaddu dokumenti wkoll.
Obbligatorja li l-istudenti kollha. Din hija għad-dipartiment tal-pjanu qed nitkellem għaliex kull dipartiment għandu s-sistema tiegħu. Però għad-dipartiment tal-pjanu kull ġimgħa ikollna dal performance classes fejn l-istudenti jidoqgħu ikun għallim differenti kull ġimgħa u fejn aħna nagħtu l-opinjoni tagħna, ovvjament l-għallim u tara t-tip ta' tagħlim differenti tal-għallima. Apparti minn hekk kellna wkoll kors fejn kien jisu presentation and performance kif titla' fuq palku kif tippreżenta ruħek. Kif ukoll
tintroduċi xogħlijiet.
Eżattament, kif tilbes, kif issellem, kif tpoġġi fuq il-pjanu, meta għandek tieħu page turner, meta m'għandekx tieħu page turner. Ħafna li huma affarijiet importanti wkoll għaliex wara kollox meta nisalgħu fuq palk hija show biex ngħidu hekk u xejn. Interessanti.
Imma hija esperjenza li inti tirrakkomanda li jew inkella li tant hija tal-biża tinsiex mill-lat uman trid tieħu ħsieb fejn se toqgħod, trid tissajjar inti tmur tixtri, id-dar Malta jkollok il-mami jew jkollok kollox fil-viċin, mentri hemmhekk sib truħek waħdek.
Iva,
inti bħala Charlene. Tara esperjenza pozittiva jew inkella tgħidilhom mara ma jfettilkomx tmorru?
Pozittiva żgur għaliex Londra ħa nitkellem fuq Londra, però kwalunkwe pajjiż ikbar minn Malta joffri iktar artisti, varjetà artisti, iktar opportunitajiet, iktar varjetà f'kollox, fis-sens ikollok fejn tagħżel. U barra minn hekk titgħallem anke bl-ambjent li qiegħda fih li titkellem ma' studenti oħrajn li għandhom kellhom passat differenti. Ġieli kollkom
divergenzi, pereżempju ma taqblux kif għandu jiġi interpretat.
Dejjem.
U ta' min tgħaddi? Jew inkella kulħadd għandu dritt jinterpreta kif iritu?
Jekk da xej diffiċli. Jekk tkun qed tipprepara għall-eżami tal-aħħar, pereżempju m'hemmx lok fejn tiċċajta, trid ovvjament kulħadd irid jgħaddi għaliex wara sentejn titħabat tippretendi li
tal-riżultat.
Però jekk ikun xi pereżempju hemmhekk kuljum ikun hemm lunchtime concert, evening concert, ikollna nagħmlu xi erba' kunċerti kull sena minnhom. Ċiri dawn ikunu opportunitajiet li tista' tipprova l-affarijiet. U allura għal dawn il-kunċerti żgħar tista' tipprova, però għall-eżamijiet le, l-eżamijiet titmur hemm biex tgħaddi.
Imma bħala esperjenza pożittiva li jinti tħeġġeġ il-kull min qiegħed jistudja biex kemm jista' jkun imur barra f'xi pajjiż barra minn Malta fejn l-opportunità u l-varjetà hija ikbar minħabba anke l-qis.
U l-esperjenza hija importanti.
L-esperjenza importanti. Kon qegħdin nitkellmu dwar xogħlijiet kontemporanji, fil-fattista se nisimgħu tinterpreta xogħol differenti ħafna minn Greek. Greek kien romantiku għadtinna inti b'dawk id-daqqiet kbar fil-bidu fakruk fil-Vikings, patriottiku. Issa għandna l-mużika ta' Karl Fiorini li huwa Malti.
Malti.
U koll kienet istudja l-kompożizzjoni?
Iva, huwa kompożitur Malti għadu żgħir, studja l-Ingilterra u anka Franza.
Franza?
Mu fil-fatt fi xogħlijiet tiegħu insibu ħafna influenzi ta' kompożituri. Għandu xogħlijiet interessanti ħafna, jien vera għad pjaċir. Kien premier daqgħet il-
Meta daqgħetu?
Daqgħetu f'Afri li għadda mar-Rotterdam Ensemble. L-ewwel daqgħejni Holland u mbagħad daqgħejni f'Malta. U anka ġifiri jien ħadd pjaċir indoqgħu, però anke l-orkestra bdejt insaqsi lill-membri tal-orkestra, l-orkestra Żagħżugħa minn Rotterdam, u bdejt insaqsihom u bdew jipartpeċi kelli feedback pożittiv ħafna dwar dan ix-xogħol.
U fil-fatt issa se nisimgħu semma għandna silta minn dan
l-ewwel moviment
ta' Karl Fiorini. Mela, dak kien ix-xogħol ta' Karl Fjorin li anke jismu huwa differenti, ma jismux pjano konċerto, wiex vera?
Jismu Tres Am Efler. Efler, u kien il-premier tiegħu li dan
il-premier tiegħu hawnhekk. Xogħol ta' kompożitur żagħżugħ Malti Karl Fjorin li wkoll kien mistieden fi programmi oħra tiegħi minn fuq dan l-istazzjon li lil-Karl nawgurawlu, wiex vera?
Ħafna.
Issa qiegħda tmur barra għall-lezzjonijiet, però se tagħmel il-PhD Malta dejjem fil-mużika.
Iva. Dal-Italja palli sa nistudja ma' Boris Petrushanski huwa teacher ta'
Tmur minn jeddek tħallas inti jew xi sponsorship.
No, kelli sponsor tal-Malta Arts Fund li jenuni biex immur, però qiegħda nieħu pjaċir ħafna nistudja ma' dan l-allim li l-istudenti tiegħu huma fost Rebbieħa ta' ħafna konkorsi kbar bħal Buzzoni, bħal Van Cliburn, bħal Leeds Competition, ġifieri għandu ċertu livell għoli ħafna u qed neħu pjaċir ħafna nitalja.
U fejn qed tmur?
Immur l-Italja.
L-Italja fejn?
Imola.
Imola.
Ribolonja.
Aha. Mela, tieħu daw il-lezzjonijiet. Però sa dan it-tant inti applikajt biex tagħmel il-PhD fil-mużika hawnhekk u ġejt aċċettata.
Iva, ħa nibda f'Settembru jekk il-bambini.
Se tibda f'Settembru dejjem fuq performing.
Performance ma' Maestro Michael Laws.
Inti bdejt bil-performance, u x'vera għax tista' tieħu jew teaching jew performance.
Dejjem performance.
Dejjem performance u bqajt għaddejja fuq il-performance.
Mela,
bdejtaw mort barra u issa ġejt irġajt se tkun hawnhekk.
Iva, iva.
In the meantime, il-kunċert u recitals tiegħek ma waqfux.
Le, huma importanti li kollok regolari, ħalli inti tibqa' fl-istess rutina ta' kunċerti.
Mela jista' jkollok kunċert li jkollok miegħek l-orkestra.
Iva.
Jista' jkollok recital fejn iddoq waħdek, jista' jkollok kunċert fejn iddoq ma' mużiċisti. Oħrajn, jista' jkun ensemble żgħir jew inkella duo pereżempju jew trio.
Mużika da' kamera.
Mużika da' kamera. Il-preparazzjoni għal meta ddoq ma' l-orkestra, għal meta ddoq waħdek u għal meta ddoq ma' ensemble żgħir hija xorta?
Il-parti tal-pjano tittitallema ġifieri teknikament hija l-istess, però mbagħad meta tiġi biex tikkollabora
tillinkja
ma' l-mużiċisti l-oħrajn tista' jew tkun pala pożittiva jew inkella inqas pożittiva. Meta tkun qed tagħmel solo recital hija kollox fidejk u fuq il-palk edha waħdek tagħti l-interpretazzjoni tiegħek meta tkun ma' orkestra titkun iktar eżatta għax trid tiftakar li għandek 80 mużiċisti jew 40 jew 50
u hemm is-sur mast.
U s-sur mast. Jiġifieri ma tistax titkun iktar kemm jista' jkun kollox pjanat biex inti ma toħroġ barra l-limiti. Meta tkun
ma' ensemble żgħir,
ma'
violin pereżempju, kif għandna track issa preparata, violin u pjanu ta' Brahms.
Iva, meta tkun qed tiddoq f'ensemble żgħir anke trio pereżempju, huwa possibbli li fuq il-palk ikollok komunikazzjoni.
Eye contact l-iktar?
Però aktar anke komunikazzjoni fil-mużika li inti għandek xi ħaġa iktar spontanja. Jiġifieri mhijiex daqshekk libera daqs meta tiddoq waħdek, però hija kważi daqshekk libera. Jekk inti tkun qed ilek tikkollabora ma' dawn l-istess mużiċisti, inti tkun tista' tieħu riski u l-oħrajn jimxu miegħek jew meta anke xi mużiċisti ieħor jagħmel l-istess ikun hemm din iċ-ċerta ta' give and take. Għamil performance iktar live, iktar interessanti.
Iktar ħajja.
U hija importanti ħafna għal pjanisti specialment li ħafna drabi naddu ħafna ħin indoqgħu wieħedna. U li jkollok chamber group hija importanti biex inti anke jkollok din is-sens ta' kollaborazzjoni ma' mużiċisti oħrajn, għax preżempju strumenti oħrajn huma mdorin idoq f'orkestra bħala parti u jkunu
jgħidu. Pjanu mhuwiex parti minn orkestra.
Eżatt, għalhekk huwa importanti li pjanisti jkollhom dan it-tip ta' gruppi.
Inti taħdem ma' dawn chamber groups?
Meta kont l-Ingilterra kienet obbligatorja, ġifieri regolarment kellna nagħmlu kunċerti ta' mużika da' kamera u fil-fatt din is-silta ta' Brahms qiegħda ndoqq ma' violinista Taljana Rita Mascagna illi violinista brava ħafna kienet il-leader tal-Kerubini Umbattal għed biex ġiet t-studja ġewara l-Akademi, ġifiri brava ħafna u maħħa. Daqqina f'ħafna postijiet madwar l-Ingilterra sakemm konna qed nistudjaw hemmhekk. Din is-silta ta' Brahms kienet il-favorita għax it-tnejn dilettanti ħafna tal-mużika ta' Brahms, joġobna ħafna u fil-fatt kienet sonata li dal-qalbna ħafna.
Mela ħan nisimgħuha, mela għandna lilek li Charlene Farrugia li hija l-mistiedna fil-dan il-programm tal-lum bħala l-ewwel mużiċista żagħżugħa Maltija li jiena ġib din is-sensiela. Aħna qegħdin nfakkarkom li qegħdin nagħtu konoxxenza uġieħ ukoll lil dawn il-ħafna żgħażagħ li tiskantaw u meta tkunu tafu x'dedikazzjoni għandhom tibqgħu skantati għaliex tant għandhom volja li jirnexxu li huma lesti jidħlu għal kollox, jidħlu jisifru, għall inkonvenjenz li tittajx waħdek għal problemi tal-flus, insomma, u dan jgħodta anki għal min jibqa' Malta. Imma forsi min jibqa' Malta jkun ftit iktar kuxind milli min joħroġ barra minn Malta. Mela Brahms, violin sonata għal violin u piano opus 1 iddo inti Charlene
Iva mija? Rita Mascagna.
Rita Mascagna il-violinista. Thank you. Mela, mek kon għedin nisimaw lilek u l-violinista tatuna dan ix-xogħol ta' Brahms parti minnu iġvera, għaliex dan huwa Opus 1 l-ewwel sonata tiegħu għall-violin u pjanu. Il-pjani tal-futur naf li tiġa semmejnija se tagħmel il-PhD Malta u sakemm jittispiċċa din għas-sena li hija sena ta' Chopin u ta' Schumann. Biex tinfakru l-200 sena u ġvera tagħhom. Se tkun anki inkludejt il-Chopin.
Iva, edha nistudja tini konċert ta' Chopin u għaxol Chopin u il-kompozitur tal-pjanisti biex najdu ekku xe allura bixira il-pjanisti jgħatu għadġi f'din il-sena specialment.
Il-sena ma' jistawx ħallu barra l-Chopin. Jott pala wieħed minn dawk il-pjanisti li minn dawk il-kompozitur li għattinna inti li lilek tanti jissodisfawk romantiċi?
Iva huwa romantiku, il-poeta tal-pjano jgħidu lu allura għandu stil ta' kif jikteb għall-pjano uniku. Uniku ġifieri li m'hemm l-ebda kompożitur li kiteb għall-pjanu. Ta' kien mod pereżempju jekk nistgħu nikkumparawh ma' Franz Liszt li kien jgħix fl-istess żmien tiegħu jiktbu totalment differenti għall-pjanu li Liszt huwa iktar passjonali, mentri il-kitba ta' Chopin hija iktar delikata.
Iktar fina. Fil-fatt jiena ktibt artiklu dwar Schumann. Schumann kien jadura il-mużika ta' Chopin, però ma tantx kien ifaħħar il-mużika ta' Liszt u ta' Wagner, għaliex kienet l-istil kompletament differenti. Dik il-qawwa, dik il-forza li toħroġ, dik il-rabja, dik anke il-passjoni hija kollox esaġerata. Mentri l-oħrajn anki Schumann stess kien iktar
skola
iktar plakat sewwa, iktar plakat, iktar sabiħ. Mhux iktar sabiħ għax kulħadd għandu sabiħ tiegħu. Issa semmejna lil Liszt, allura tajjeb li nisimgħu issa silta żgħira minn dan tis-sonata. Maħliex qegħdin nisimgħu x-xogħlijiet kollha li x'inkella ma jkunx ċans inkellmu.
Parti żgħira din hija live recording għadni daqgħejta faw issu kelli pjanu recital ġewwa l-Kroazja. Ġewwa l-Kroazja u daqgħejta fost pjanu recital fost xogħlijiet oħrajn.
Semmejna li Schumann ma tantx kien jiggosta l-mużika ta' Liszt. Inti?
Le, jina toġobni ħafna l-mużika ta' Liszt. Kien jikteb u kien virtuozo.
Virtuozo kbir.
Allura, l-mużika tiegħu hija virtuozissima.
Fil-fatt meta miet barra li ħadulu d-death mask ta' wiċċu, ħadulu anki d-death mask ta' idejh.
Għaliex
idejh edina l-wirri, għaliex kien l-spen eccezzjonali, kien pjanist li ftit deru bħalu. Mela, id-dante sonata, parti żgħira minna, parti fadna, m'għandniex ċans nisimgħu il-mużika kollha. Mela, l-ħin tagħna għadda Xalin, kienet intervista li naħad gost ħafna nagħmel fadal ħafna x'ngħidu dwarek u dwar il-karriera tiegħek. Nawguralek għall-futur.
Grazzi ħafna.
Il-mużika li tant tħobb se tibqa' dejjem takkompanjak u ġvera.
Nisperaw.
Nisperaw jiena ċerta li tant għandek determinazzjoni li tibqa' għaddejja f'din għall-karriera li għażilt. Allura, fisem is-semmija ta' Campus FM nawguralek għall-futur. Ħannalqu billi nisimgħuk tkompli ddoqqinna ta' tina iktar silta oħra żgħira mid-dante sonata tal-Liszt. Grazzi ħafna grazzi tekniku li kien miegħi ukoll illum Kenneth Mizzi u grazzi li semmija tal-li kienu magħna. Nawguralek.
Grazzi ħafna Joyce.
Smajtu mużiċisti Żgħażagħ Maltin, ħarsa lejn il-ħidma u l-karriera ta' Żgħażagħ fil-qasam tal-mużika, b'kitba u produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullnajmier.